se okultizam pojavio je u različnom svojom. Njegova prepoznatljiva
prvota primjena članova sva tri ansambla u školama, zapravo tada je odnosno.
Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije koje je postoji
ništa bolje od ovog jedinstva, to i jeste crkva, to je raj.
Pomaže Bog da će sestva
na svet, to nakon otpuženo sve te
isuđe, koje su založene u veliki potencijal. Međutim, to Malena Viće je potrebno voditi u njihovo vodu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Hristos Vaskrse, dragi Zlatousti. Počinje specijalno vaskršnje izdanje emisije Naši razgovori, u kom vam predstavljamo tematski zbornik sa međunarodnog naučnog skupa Sveti kralj Milutin i doba paleologa, istorija, književnost, kulturno nasljeđe, koji je održan u Skoplju od 24. do 26. oktobra 2021. godine. Jedna od urednica ovog zbornika je istoričar umjetnosti profesor Jasmina Ćirić, docent na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Poštovana Jasmina, pomaže Bog, dobar dan i dobro mi došli u studio Radija Zlatousti.
Bog vam pomogao, draga Ana, i bolje vas našla. Koristim priliku da vam zahvalim na ljubaznom pozivu da danas govorimo o našem lepom zborniku.
Da počnemo, profesorka Jasmina, iz početka. Kako je došlo uopšte do organizacije pomenutog međunarodnog naučnog skupa?
Do organizacije je došlo tokom 2021. godine, što je godina koja, kao što znate, je godina kada smo obeležavali 700 godina od upokojenja Svetog kralja Milutina. I profesor Srboljub Ubi Paripović i moja malenkost zajedno smo došli na ideju da blagovremeno počnemo pripreme za naučni skup koji bi se dogodio, naravno mi smo imali nameru da radimo uživo, podsjetit ću naše slušaoce da je ipak reč o onom vremenu pandemije kada je malo bilo i otežano planirati neke okolnosti i dešavanja ovakvog tipa. Uglavnom, mi smo poziv za radove uputili već 30. januara, dakle to se pojavilo online, dakle sa idejom da to bude naučni skup koji će biti u Skoplju, i vrlo često me pitaju zašto u Skoplju, a moj odgovor je najčešće da nema ni logičnijeg mesta od Skoplja, budući da to, dakle, kolege istoričari, istoričari umetnosti vrlo dobro znaju da je kralj Milutin stolovao u Skoplju i brojni, veoma važni državni događaji za vreme, posebno dakle ta neka posljednja decenija 13. veka, odigrali su se upravo u Skoplju. I tragom tog srednjovekovnog Milutinovog Skoplja i mi smo krenuli upravo kako bismo ponovo povodom 700 godina od upokojenja Svetog kralja bacili neko jedno novo istraživačko svetlo. I to, dakle, u kontekstu istorije, bogoslovije, književnosti tog vremena, freskoslikarstva, astronomije, arheologije i mnogih drugih disciplina. I zato je taj poziv i bio tako konstruisan da se poziv zapravo odnosio na više disciplina, dakle multidisciplinarnog tipa, i zbog toga smo upravo i pridružili naučni skup jednom projektu koji se realizuje upravo kod nas na Filumu. U pitanju je projekat COST 19131 koji je finansiran od Evropske unije, i naravno oni koji su imali prilike da vide knjigu, upravo zbog toga čim se otvori korica stoji, dakle, i ta oznaka da je ono što pripada naučnim radovima zapravo pripada i tom velikom naučnom multidisciplinarnom projektu. Mi smo poziv za radove objavili naravno na vodećim naučnim platformama kao što je Akademija Edu, Istraživačka kapija, na sajtovima fakulteta svakako, i također je bilo i medijski oglašavano. Ono što, evo sada nakon, da kažem, nekog vremenskog perioda mogu da kažem je da je odziv bio izuzetan. Mi smo imali preko 100 aplikacija, verovali ili ne. negde smo morali taj broj da ograničimo na 78, što je opet ogroman broj radova za današnje vreme, i zato i nije čudo da su, da kažemo ovako, nekoliko kolega koji su ili pred penzijom ili su penzionisani, primetili su da ovaj naš naučni skup uistinu podsjeća na sve one velike naučne skupove koji su nekada u Jugoslaviji organizovani, mislim na one poznate skupove poput o knezu Lazaru, skupu Manasi, skupu Gračanici, također koji su okupljali veliki broj naučnika, ne samo domaćih, nego svetskih.
Samo da bih razumela, naučni, međunarodni naučni skup o kome upravo govorimo, a koji je održan u Skoplju, je održan u Skoplju ili
da,
u online formatu u Skoplju?
Sad ću da vam objasnim.
Okupili dakle, ste se svi zajedno?
Tako je, tako je. Zbog pandemijskih okolnosti i činjenice da u tom trenutku, dakle i datum koji smo odabrali, 21. oktobar, nije bilo moguće prisustvovati i po tadašnjim odredbama Makedonije, nije bilo moguće da u jednoj prostoriji boravi više od 20 ljudi. Mi smo bili prinuđeni da organizujemo online. E sad, samo streamovanje je bilo organizovano iz prostorija Skopske kinoteke, to je kinoteka Republike Makedonije, kojoj ovom prilikom ukazujemo veliku zahvalnost na saradnji, na dostupnosti bukvalno celokupne opreme, i dakle tu smo bili okupljeni u tom nekom smislu, da kažem, koordinacije moje malenkosti s jedne strane kao neko ko poznaje kolege koji su se prijavili, i sa druge strane sekretara zbornika, tehničkog osoblja koji su sve vreme to snimali, pošto smo mi paralelno snimali i streamovali uživo preko Facebooka, Instagrama, preko YouTube-a, i imamo preko 30 sati programa koji je emitovan. Tako da da, odgovor je, mi smo zaista radili u Skoplju, iako je to bilo u online formatu. I ono na što sam posebno ovako, moram da kažem, ponosna, što to kolege dobro znaju, kada se organizuju naučni skupovi, kada vi imate sesije koje su tematskog tipa, na primjer istorija, pa sledeće, ne znam, na primjer istorija književnosti iz vremena kralja Milutina, obično smo imali pauze od nekih desetak minuta. I sad kolege znaju da te pauze, kada se radi uživo, obično je u svrhu, ne znam, pauze za kafu ili tako dalje. Mi smo, budući da smo morali da nađemo načina da ne bude tišina tih desetak minuta, emitovali smo iz drona izgled, znači to su video snimci, izgled Milutinovih zadužbina, Gračanice, Banjske, zadužbina u Makedoniji, i za sve smo tražili autorsko pravo, dakle smo poštovali i tražili smo odobrenje da to bude emitovano na našem skupu.
Dakle, na naučnom skupu nije bilo pauze.
Nije bilo uopšte, ne, rad je zaista bio intenziv. Dakle, mi smo imali čak 3 plenarna predavanja, jer je svaki radni dan počinjao jednim predavanjem koje je trajalo nekih 45 minuta. Jedan predavač, dakle, odnosno predavač koji je otvorio naučni skup prvog dana je bio dr. Srđan Pirivatrić, koji je govorio o odnosu Teodora Metohita i kralja Milutina. Drugi dan je to bio profesor Milan Dimitrijević, astronom, koji je govorio o jednoj izuzetno zanimljivoj temi koja je opet nedovoljno poznata u našoj sredini, a to je tema koja je vezana za prisustvo astronoma na dvorovima kralja Milutina i kralja Stefana Dečanskog. Tako da i taj tekst je objavljen na srpskom jeziku i dostupan je za čitanje u našem zborniku. A treći dan plenarno predavanje održala koleginica sa Princeton univerziteta Marija Alessia Rossi, koja je govorila o živopisu crkve Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu i vrednostima tog živopisa generalno za Romijsko carstvo. Tako da mislim da što se tiče plenarnih predavanja, zaista ispunili očekivanja, a dakle nakon tih plenarnih predavanja uvek je bilo i žive diskusije, zaista to mogu i slušalci da se uvere kada, ako imaju želju naravno, da pogledaju video snimke, i to je zaista nešto što je izuzetno važno, ta živa reč, opet bez obzira na online uslove, nije izostala. I sa druge strane, iskreno da vam kažem, ono što je meni jako drago, što su i te diskusije bile tako orijentisane da je to zaista išlo na polzu i na korist onoga što je naučno-istraživački rad. I dakle, to se i dalo primetiti, jer ja kao neko ko je pratio sve iza zavese i koordinirao kolege kako će i kada da se uključe, jer je tu bilo nekada i pomeranja, dešavalo se, znate, kolege nekad nemaju strpljenja, pa napuste internet, nema ih, a njihov je red za čitanje rada, pa naravno sve to, dakle, što se ne vidi na ekranu i što oni koji su pratili skup nisu mogli videti, jer vi vidite naravno samo one prozočića, za to vreme ja šaljem poruke, da li je na engleskom, da li je na srpskom, ti si na redu za 5 minuta i tako dalje, i tako dalje. To je vrlo zahtevno, ali jedno izuzetno korisno iskustvo koje opet na kraju bude ne samo korisno zbog organizacije samog rada, nego između ostalog posle toga i kad dođete do trenutka da se stvara knjiga, naučite mnogo i o kolegama i o ljudima i organizaciji takvi skup.
Thank you.
profesorka Jasmina, eto još jednog tehničkog momenta koji je interesantan svima nama koji nismo imali prilike da budemo učesnici naučnih skupova. Da li učesnici naučnih skupova imaju uvid u to šta će svi izlagači govoriti, odnosno u sadržaj njihovih naučnih radova pre početka skupa?
Ovo je sjajno pitanje i to je zaista prava stvar zašto pitate. Mi smo učinili jedan dodatan napor, a to je dakle da budući da su svi aplicirali i poslali su apstrakte radova, u zavisnosti, razume se, od uredništva, obično apstrakt treba da prikaže neke osnovne ideje koje su vezane za određen rad. I mi smo zaista priredili knjigu rezimea koja je trojezična i knjiga je objavljena u Skoplju i u izdanju Srpskog kulturno-informativnog centra SPONA, ali smo učinili dodatan napor u smislu da su sva rezimea dostupna na srpskom jeziku, na engleskom i takođe na makedonskom jeziku. Razlog zašto smo, naravno mnogima je bilo i nekako možda i čudno zašto smo učinili napor da to bude dostupno na makedonskom, sad kažem i napor zbog toga što da naše slušalce da razumeju, postoje određene leksičke prepreke kako nešto što prevodite, na primjer, a napisano je izvorno na engleskom jeziku, kako prevesti na makedonski koji ima određene svoje datosti i pravila. A hteli smo naravno da ispoštujemo i kolege iz Makedonije, iako ja to moram i ovom prilikom da naglasim, nisu svi želili da uzmu učešće u radu našeg skupa, u što ne ulazim, da li su to bile političke okolnosti, nas to nije zanimalo, nas je zanimala isključivo nauka i taj veliki jubilej koji je vezan za našeg najvećeg vladara. Naravno, imali smo i koleginicu koja je bila u organizacionom i naučnom odboru, dakle koja je upravo iz Instituta za nacionalnu istoriju Makedonije, ona imala jedan sjajan rad o ulozi Mesazona u Romejskom carstvu, jer taj Mesazon je upravo Teodor Metohit koji je bio jedan, da kažemo, u više navrata gost na dvoru kralja Milutina upravo u Skoplju. Tako da smo zaista se trudili da uvežemo. E sad, svako od onih koji su i učesnici skupa i oni koji su eventualno bili zainteresovani da slušaju, mogli su videti upravo kroz te apstrakte zato što je knjiga rezimea bila objavljena, kažem, trojezično, što je ipak kuriozitet, i bila je dostupna online za konsultovanje, tako da je upravo ono što je vaše pitanje sada, na primjer, ako biste vi kao slušalac želili da vidite šta je to što neko čita, mogli ste da se upoznate sa nekim osnovnim idejama svakog rada i da na posletku i gledate taj rad uživo, dakle šta je to što se prikazuje u prezentacijama, jer obično je, dakle, svako od kolega, uglavnom, dakle, mi koji se oslanjamo na ono što je vizuelni materijal, imali su PowerPoint prezentaciju i tu je stvarno bilo izvanrednih radova i moram da priznam, a da ne zvučim pretenciozno, zaista imamo veliki broj radova koji daju potpuno neke nove uvide u vreme kralja Milutina, bez obzira na to da li je u pitanju arhitektura, da li je u pitanju istorije ili neka druga oblast.
Upravo sam o tim novim uvodima htela i da vas pitam kako izgleda to kada se 78 naučnika nađe na jednom mestu i jedan izlaže, ostalih 77 slušaju i čuju nešto potpuno novo.
Da, to je opet sjajno pitanje. Iskreno da vam kažem, i meni je to bilo zanimljivo. Recimo, evo, dok ste me pitali, upravo se prisjećam jednog izlaganja koleginice iz Soluna, Talija Mantopulu, koja je imala rad vezan za crkvu u Solunu, za koju mi dugo nismo uopšte ni pretpostavljali da je to u stvari crkva čiji ktitor je kralj Milutin. Jer pazite, i mi na predmetu istorije arhitekture obično kada govorimo o crkvama koje su nastale u 13. i 14. veku u Solunu i najčešće kada ih koristimo kao neki komparativan primer kako bismo doneli neki sud ili ocenu o arhitekturi kralja Milutina, pominjemo te hramove Sad naravno tu ima i neke malo grčke pretencioznosti u koje ja ne bih ulazila za primjer, a tiču se toga da kolegi iz Grčke najčešće pominju hramove u Solunu kao da, eto, dakle, da su to hramovi na koje se kralj Milutin ugledao, a postoji jedno veliko ali, svi ti hramovi su zapravo građeni nakon svih podignutih crkava ili posle kraljevog upokojenja.
Jedan što mali detalj.
Apsolutno, da. Primjer radi, evo da pojasnim slušalcima o čemu se radi. Naprimjer, vi imate situaciju da kada pročitate nešto o crkvi Bogorodice Ljeviške, da će kolege iz Grčke, pa boga mi čak i Amerike, reći da se kralj Milutin ugleda na manastir Hora u Carigradu, a Hora je zidan od 1315. odnosno obnavljan i restauriran do 1321. a crkva Bogorodice Ljeviške iz 1306. i 7. Onda se najčešće kao druga paralela pominje, na primjer, crkva Svete Katarine u Solunu, koja je 1320. Sveti apostoli u Solunu 1321. dok je Milutinova ekspanzija u graditeljskom smislu od posljednje decenije 13. veka, dakle od 1282. pa sve do njegovog upokojenja, ako uzmemo u obzir da je gračaničko slikarstvo okončano 7 dana pre na što se kralj upokojio, što je podatak koji pouzdano znamo. Dakle, to samo govori o tome da je država kralja Milutina itekako imala vrhunske umetnike, vrhunske graditelje. Moguće je da je graditelj bio i neko ko je bio istovremeno i slikar. I sad, znate, kad dođete do toga da nakon decenija rada na to, u toj oblasti, vidite da se pojavio jedan nov podatak, jer svi smo mi mislili i najčešće smo vezivali samo jednu crkvu u Solunu, to je crkva Svetog Nikole Orfanosa, kao zadužbinu kralja Milutina, i da koleginica pokaže vrlo precizne i pouzdane podatke da je crkva koju danas znamo pod nazivom Taksijarsi zapravo crkva Svetog Đorđa koju je obnovio kralj Milutin. Vi jedino što možete da bukvalno zanemite je vidite da, eto, čak da možda i neki drugi radovi nemaju toliko nečeg novog, a to nakon nas nije slučaj. Vredelo je sve uraditi za makar jedan detalj koji se pojavljuje, to je da je naš kralj koji je vladao 39 godina, najduže od svih Nemanjića, zapravo imao još jednu zadužbinu. I onda možete sebi da postavite pitanje, čekajte, šta je to sve što mi zapravo o ovom vremenu ne znamo, a naizgled mislimo da znamo. I znate, moram vam priznati kao neko, eto, budući da sam ja sve vreme, dakle od 9 ujutru kada su sesije počinjale do 19 časova uveče, kao neko ko je pratio bukvalno svaki detalj šta se dešavalo, zaista sam u više navrata kroz prezentacije kolega bila zapanjena koliko u stvari mi jako imamo historiografije, bilo na srpskom ili engleskom i drugim svetskim jezicima, koliko u stvari je potrebno i dalje istraživati to vreme, a sa druge strane i vidite koliko smo mi u to vreme možda i išli i za korak ispred Vizantije, odnosno Romejskog carstva u određenim detaljima, koliko god to nama danas delovalo neverovatno. Ja vrlo često volim da pomenem i tu činjenicu da nije slučajno da je i Dante Alighieri pomenuo kralja Milutina. Naravno, tu je priča vezana za novac koji je oponašao, mletački novac, pa je to, razume se, dakle, to je jednoj svetskoj politici predstavljalo smetnju, i ono što se u istorijskim izvorima naziva nekom, da kažemo, tom političkom ekspanzijom. Međutim, da to zaista nije bilo tako, ne bi svakako bilo i braka sa Simonidom, da koji, ja mislim da smo opet i tu stavili neku tačku, jer znate, i kad se govori o kralju Milutinu, oni historiografi koji nisu naklonjeni možda srpskom kralju u smislu vrednosti njegovog lika i dela i graditeljstva, vrlo često će pominjati tu poznatu priču o tome da je Simonida imala samo 5 godina, a mi i tekako znamo, dakle, kada čitamo izvore onih koji su hroničari iz tog vremena, Dakle, da je kao što i danas postoji propaganda, i u to vreme postojala propaganda koja je direktno bila i služila upravo to da se suprotstavlja ekspanzionoj politici kralja Milutina. I pazite, to će se dešavati i mnogo kasnije. Znači, evo, ja ću slušalcima samo da nagovestim šta se dešavalo za vreme cara Dušana. I činjenica da imamo cara Dušana koji je njegov unuk i koji se direktno u svojim građevinama, dakle i po slikarstvu i po arhitekturi, kada pogledate, ugleda na svoga dedu ne bez razloga, vi vidite zapravo da je uistinu ono što je Srbija bila bukvalno jednaka, ako ne za korak ispred Carigradu. Tako da su to, znate, vrlo osetljivi momenti, i zato je bilo važno da mi, eto, kroz tih 30 sati našeg rada, što je pretočeno na posletku u ovaj obiman zbornik, pokažemo da je, znate, ta neka fraza koja se nekako ponavlja da je Srbija bila svet, zaista smo se trudili da pokažemo gde smo mi bili u odnosu na ono što nazivamo Zapad i u odnosu na ono što nazivamo hrišćanskim rimskim carstvom.
Ostaje samo žal što je bila.
Tako je, tako je, nažalost. Znate šta, postoji ozbiljna prepreka upravo zbog toga što je veliki deo zadužbina koje su iz vremena kralja Milutina, nažalost, date, nisu u Šumadiji, nisu nam toliko ni pristupačne. Neko mora ipak da učini ozbiljan napor, dakle, bilo da će posjetiti kosovsko-metohijski deo naše države ili će otići, dakle, preko te, da kažem, granice sa Makedonijom, pa posetiti Skopsku Crnu Goru i tamo videti sve te vrednosti umetnosti iz vremena kralja Milutina, bilo da se nađete u Starom Nagoričinu, crkvi Svetog Nikita u Čučeru ili nekoj drugoj crkvi. Dakle, vi na osnovu tih delića možete da uklopite mozaik šta je ono što je država bila. I ja u tom smislu, na primjer, evo, voljela bih da ukažem našim slušalcima pažnju, pošto je zbornik i dostupan za čitanje online, da obrate pažnju, na primjer, na rad kolege Dejana Ječmenice, koji je zaista, njegov rad je drugi po redu u zborniku, i nekako smo, eto, i hronološki i po nekom, da kažem, poštovanju. Najpre, prvi rad koji otvara zbornik je rad koleginice Katarine Mitrović o ulozi kraljice Jelene u to vreme, jer ona nam je zaista izuzetno važna kao figura koja je i pokazala na neki način tu politiku, možda, dakle, i trasirala put Milutinu i njegovoj vladavini od, dakle, vaspitanja, dakle, i drugih načela, koji to je koleginica zaista sjajno i pokazala. I rad, dakle, iza tog rada je upravo kolegi Ječmenice, koji se bavio titulaturom kralja Milutina. I on je zaista pokazao koliko kralj Milutin u svim zadužbinama, bilo da je u pitanju crkva Bogorodice Ljeviške ili kraljeva crkva u Studenici, dakle, gde god su se sačuvani nazivi, dakle, kada se on potpisuje kao gospodar svih zemalja, srpskih i pomorskih, kako se potpisuje. Jer vi, na primjer, pazite, nije to slučajno ako posetite Studenicu i vidite da na apsidi tog malog hrama, za koje je davno profesorka Gordana Babić rekla da je u stvari svojevrsni mikrokosmos i da je tako izgrađena, vidite da Milutin upravo potencira činjenicu šta je on Svetom Simeonu, Nemanji, i, dakle, potencira ono što je njegovo pravo, dakle, na činjenicu da je on Bogom odabrani vladar. Ta veza će svakako i kasnije funkcionisati. I vi vidite na osnovu, dakle, tih nekih i titulatura, dakle, kako se to slika sa desne strane, od, ako je sačuvana ktitorska kompozicija, razume se, vidite koliko zapravo ništa nije prepuštano slučaju. Recimo, Evo da objasnimo, ukoliko neko od naših slušalaca bude imao prilike da posjeti crkvu Bogorodice Ljeviške, svakako je vredno obratiti pažnju, mi smo taj snimak i objavili upravo u zborniku. Dakle, kada vi ulazite u prostor Bogorodice Ljeviške, najpre vi vidite zvonik pred sobom, jednu veoma moćnu fasadu koja je u obliku triumfalnog luka, ne slučajno, jer postoji ta ideja koja se inače provlači i kroz žitije kralja Milutina da je on novi Konstantin. I kada uđete kroz prostor, dakle, vi pogledate sa vaše leve strane, tu je prikazan kralj Milutin, sa njegove desne strane je puno titula koja je vrlo opširna i vrlo složena, i to je profesor Ječmenica baš i objašnjavao u svom radu, a desno od toga je prikazan Hristos koji blagosilja, Hristos je iznad vrata. I onda se naravno povezuje upravo ta ideja da onaj ko prolazi kroz vrata bit će spasen. Dok je preko puta upravo galerija Nemanjića do Milutinovog vremena, a u osi sa zvonikom je prikazan u pozi onog koji je orans, koji moli, koji ponavlja u stvari onaj položaj ruku kao sveti stolpnici, ni malo slučajno, dakle, u osi sa zvonikom, jer je i zvonik bio stup u to vreme. I on ga pokazuje kao nekog koji je stub i zastupnik prave vere. I to će se svakako pokazati i kasnije će sličan obrazac u Starom Nagoričinu primijeniti kralj Milutin, na primjer činjenica da se njegov portret u Starom Nagoričinu nalazi naspram jednog stuba, mnogo govori za nas koji smo istoričari umjetnosti. Ali to su, baš kao što kažete, delići koje upravo mi kroz naučne radove se trudimo da ih nekako delimično dajemo, dakle u tim nekim manjim segmentima, ne bili smo na kraju sklopili celinu. Razume se, to je i teško, treba imati neko kontinuiteta, a posebno kad su u pitanju ovakve knjige gdje je jednostavno potrebno sve to nekako složiti i da to opet ima jednu određenu nit. I da, zaista mislim da jesmo uspjeli negdje, jer pazite, u onom segmentu knjige gdje mi govorimo o freskama, gdje dakle, zaista imamo obilje radova od onoga što su kulturno-istorijske veze, dakle, sa prostorom današnje Italije, pa do toga, dakle, da imamo i neke radove koji se direktno odnose, na primjer, na to kako se u zadužbinama kralja Milutina slikaju scene krštenja Hristovog, što je opet nedovoljno zastupljena tema. Mi imamo jedan segment zbornika koji se direktno tiče tog kontinuiteta i kulta ličnosti kralja Milutina u 19. veku, kako se pominje u putopisima, i na kraju završavamo sa onom, da kažem, jednom modernijom prisutnošću kralja Milutina. Naime, jedna koleginica koja je radi u Muzeju avijacije je pisala rad o seriji Svedoci vekova, koje naši slušalci vjerovatno koji su pratili krajem 80-ih taj serijal znaju o čemu govorim, i ona je upravo uspjela da nekako ispita kako je zadužbinarstvo kralja Milutina bilo prisutno u novremenom programu radio televizije Beograd. Dakle, reč je o emisijama Vreme fresaka, Svedoci vekova, dakle, bilo je tu koje čega. Dakle, znate, na izgled to neko vreme nakon Titove smrti, gde se mnoge stvari nisu direktno pričale, ali kad pogledate, opet je to snimano, razume se, pod nekim, da kažem, možda šifrovanim naslovima, jer pazite,
kao što su mitovi i legende profesora Vladete Jankovića.
Upravo to, upravo to. Uvek su to šifrovani naslovi i to je, znate, upravo interesantno zbog toga što mi danas možda i nismo svesni da opet možemo sa velikom slobodom da kažemo, i evo, na primjer, ovaj zbornik radova koji nosi naziv sasvim direktno i jasno, i ja to moram naravno da kažem i za naše slušalce, da ne mislite da je bilo jednostavno u ovim okolnostima Naročito u to vreme, pazite, mi kad smo organizovali naučni skup, imajte u vidu da je još uvek bio raskol između SPC i MPC, odnosno oni nisu bili u evharistijskom jedinstvu i moram da priznam da nije ta ideja bila dočekana sa odobravanjem. Izvinite što tako kažem i bit ću krajnje direktna, nemojte naravno misliti da se na identičan način u Srbiji i srpskim univerzitetima i u Makedoniji izučava vreme kralja Milutina. Postoje ozbiljne razlike pre svega u onome što je istoriografija i način na koji se ta istoriografija analizira, kritički razume se, dok nažalost u Makedoniji još uvek pretrajava taj obrazac koji je u stvari nasljeđe onog vremena od 42. svjetskog rata pa nadalje. Uz to se pridružuje i činjenica da nažalost imamo i okolnost da se sve više i više nekako pojavljuju te pseudo teorije o antičkom nasljeđu, o antičkim Makedoncima i tako dalje. I vi sad naravno dolazite do raskoraka kada kažete rečenicu da je kralj Milutin podigao crkvu na prethodnom kultnom mestu, za koje vi na osnovu arheoloških podataka koji pokazuju da, na primjer, na jednom kamenu koji je bio u stvari nadgrobnik, je sačuvano pismo koje mi prepoznajemo, da li je Capitalis Quadrata ili Capitalis Rustica, kome je prošao taj materijal i tekako zna. Evo, ja ću da navedem takvih nadgrobnika, zaista jako mnogo je bilo na Kosmaju, na primjer. I vi sad znate da je to pripadalo, dakle, tom nekom periodu koji može biti najkasnije do 3. veka i tako dalje, znači pripada nekoj rimskoj, kažemo rimska spolija, ugrađena je tu i tu. Nažalost, makedonska historiografija to vidi drugačije. Oni smatraju da to pripada makedonskom antičkom nasljeđu. Razumete? I tu onda naravno već imate određene razmimoilaženja, jer je to posao za arheologe koji jako dobro znaju o čemu je tu reč i pazite, tu se naravno i politika uplela svoje proste u velikoj meri. I zato i kažem, dakle, nije bilo dočekano na adekvatan način zbog toga što jednostavno imamo, nije reč o različitim tumačenjima, nego jednostavno vi ne možete prihvatiti činjenicu da je kralj Milutin podigao građevinu na mestu makedonske neke građevine, ili kao što postoji jedna knjiga sa kojom se mi nikako, naravno, mislim, niti je to igde citirano, makar što se tiče naše srpske historiografije. Znate, vi imate okolnost da je tokom 90-ih pisao knjigu jedan kolega pod naslovom Makedonija u 14. veku, gde vi imate izrečenu misao da je crkva Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu služila kao logor za srednjovekovne Makedonce, što apsolutno ne postoji u tom trenutku. Znači, to je vizantijska vojna oblast koja se zove Makedonija, ili tema. Znate, kada kažemo tema, to je vojna oblast. I jasno je koga zatiče u toj vojnoj ekspanziji i proširenju države. Kralj Milutin zatiče one koji su Vizantinci, koji su na tom prostoru, i otuda, pazite, kada krećući se prema tom prostoru, on prvo nailazi na crkvu Svetog Pantelimona u Nerezima i te čuvene freske iz Nereza, koje su, inače je reč o spomeniku koji je pod zaštitom UNESCO, koja je petokupolna crkva, i to je u stvari crkva odakle kralj Milutin i vidi ta izvanredna petokupolna rešenja koja će se pojaviti kod nas. Nešto je postojalo svakako i u Carigradu, mislim na crkvu Svetih apostola, koja nažalost nije sačuvana, i o tome ni ne možemo da nagađamo niti da govorimo precizno. Ali hoću da vam kažem da nažalost postoje razlike u tim historiografskim tumačenjima, i to je ono što je ozbiljna prepreka. A mene neko također pitao zašto niko od kolega iz Bugarske nije uzeo učešća, i to je vrlo jedno jasno pitanje i zašto, jer mi imamo u zborniku radova upravo rad koleginice dr. Marije Vasiljević, koja je viši naučni saradnik Balkanološkog instituta u Beogradu i koja je na moj poziv upravo i prihvatila ljubazno ovaj moj poziv da održi izlaganje upravo o kultu kralja Milutina i kako je došlo do stvaranja kulta. A imamo i rad koji se upravo tiče i plaštanice kralja Milutina, naravno delo koje je od izuzetnog značaja i koje se čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Tako da, dakle, oni koji su se, razume se, i prijavili i znaju i zašto su to i učinili. I, znate, da, vi ćete najčešće čuti, čak i na društvenim mrežama, čim pomenete kralj Milutin, vrlo često obratite pažnju, vidjet ćete neko pitanje zašto je su mošti kralja Milutina u Bugarskoj, zašto nam ih ne vrate. Da ću samo podsjetiti da opet, znate, nije dovoljno poznato i to u našoj široj javnosti. Sofija je u srednjem veku bila srpski sredec. To nije bila neprijateljska teritorija i u tom trenutku kada je došlo do premeštanja svetih mošti u kralja Milutina, to nije bilo ni strana teritorija, niti neko ko bi percipirao mošti svetog kralja kao neko ko je na bilo kakav način stranac. E sad, to što smo mi vremenom zaboravili da je to takođe deo srpskog kulturnog prostora, to je sada već ono što je pitanje i politike i onoga što se nažalost kod nas kolektivno neguje, a to je politika zaborava. I upravo zbog toga smo se i potrudili, jer pazite, i ta činjenica da smo potencirali da to bude Skoplje je isto učinjena upravo zbog toga da bismo podsjetili najpre i našu naučnu javnost da kralju Milutinu jeste mesto u Skoplju. Iako bar nismo uspeli da tu informaciju nekako zaista iz jedne najdobronamernijeg gesta, dakle i dobre namere da se na pravi način govori o srpskom kralju, dakle i da mu bude mesto takođe među istraživačima na Filozofskom fakultetu u Skoplju, a ja ponavljam ponovo da Filozofski fakultet u Skoplju je osnovao naš prota Radoslav Grujić, osnivač Muzeja Južne Srbije. Mi smo onda ipak pokušali nekako, i ja vrlo često to pomenem kada govorimo o naučnom skupu, da makar na taj online način, tom elektronskom informacijom koja sadrži nule i jedinice i tako dalje, iz Skoplja emitujemo poruku o svetom kralju Milutinu.
Sagio
Koliko je za vas, profesor Vesmina, kao urednice zbornika o kom govorimo, bio taj uređivački zadatak izazovan i naravno za nas kao zaposlene na crkvenom radiju, a pretpostavljam i našu publiku, važan je i odnosno učešće njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, kao i našeg preosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana, njihovo učešće izradi ili osmišljavanju ili završetku tog koncepta pomenutog zbornika. Naročito bih voljela da akcenat stavimo na našeg vladiku iz razloga što ste pomenuli Kraljevu crkvu u Studenici kao zadužbenu Svetog kralja Milutina, a svi koji pratimo biografiju, koji smo u toku sa biografijom našeg vladike, znamo da je on tamo ponikao kao dete, kao dečak, iskušenika, potom monaha, zatim naravno iguman.
Tako je. Pa vidite, ništa slučajno ne biva. Naravno, nama je naučni skup upravo otvorio njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, i to je isto bio jedan fantastičan moment, kažem, budući da se sve dešalo 2021. godine i nakon njega se obratio i tadašnji arhijepiskop Jovan VI. Dobro, umeđu vremenu je on imao intronizaciju, tako da je episkop Kruševsko-Demirhisarski, ako ne grešim, ali u svakom slučaju to zaista bilo izuzetno važno, dakle, ne samo zbog činjenice da ništa ne treba činiti bez blagoslova, nego sama činjenica da se uključio i naš patrijarh značila je i svim učesnicima, jer nekako, znate, znali smo da činimo pravu stvar. I razume se, mi smo otuda i, dakle, u tom uvodnom delu, dakle, pošto imamo više pozdravnih slova, prvo pozdravno slovo je upravo slovo njegove svetosti, koji se osvrnuo upravo na celokupno vreme kralja Milutina, razume se, u prostoru, u smislu broja strana, koliko smo to mogli nekako i da izvedemo. A također mi smo nakon pozdravnog slova njegove svetosti odštampali takođe i pozdravno slovo tadašnjeg arhijepiskopa. Opet sad, pošto je u međuvremenu došlo do promene titula i dakle, bili smo na neki način dovoljno i tu precizni, tako da smo pored njegovog imena označili zvezdicom koja je njegova sadašnja titula, što mislim da je naravno vrlo korektno. I dakle, da odgovorim na ovaj posljednji deo pitanja, dakle, tu je i pozdravno slovo našeg episkopa gospodina Jovana. Ja moram da pomenem ponovo, dakle, da je najpre činjenica da je eparhija šumadijska izdavačka ustanova Kalinić se prihvatila tako kompleksnog izdavačkog poduhvata, zaista je nam veliki blagoslov, i sama činjenica da je naš episkop ponikao u Studenici, nama je, meni i profesoru Srbiju Biparipoviću, je bilo od izuzetnog značaja, jer smo znali da nas neko ko stoji i podržava rad izdavačke kuće mora razumeti, u smislu da u ovoj knjizi nije smelo biti bilo kakvih improvizacija. da su fotografije u knjizi štampane, sve ono što nam je, razume se, predato u koloru, štampano je u koloru. Naravno, one fotografije, dakle, koje smo štampali, koje su crno-bele, su kao takve nastale pre možda stotinak i više godina. Ali hoću da kažem, dakle, da zaista se je bilo, postojalo apsolutno i poverenje i razumevanje i vera da ćemo to izgurati do kraja. I otuda i nije naravno slučajno što je na naslovnoj strani upravo portret kralja Milutina iz Kraljeve crkve. Hteli smo dakle da pokažemo, to je jedan od portreta gde je ipak prikazan kralj Milutin u punoj snazi i na neki način smo ipak uvezali sa činjenicom da, kao što ste rekli, naš episkop je i iz biografije njegove znamo, ne samo ponikao, nego neko ko se i starao o studeničkoj obitelji i o samom manastiru, dakle kao neko ko je, dakle, zaista vodio računa o svakom kamičku i bio i svedok brojnih istraživanja upravo u studenici, tako da upravo zato i kažem, ništa nije slučajno. I nama je naš episkop Jovan učinio zaista izuzetno veliku čast, jer pazite, kada sam rekla da ništa nije bilo slučajno, vidite, i promocija zbornika radova je bila na sajmu knjiga, verovali ili ne, pošto je rad našeg skupa okončan 24. oktobra 2021. Tako se, eto, poklopilo da je promocija zbornika na sajmu bila 24. oktobra 2023. Dakle, tačno na dan kada smo okončali rad, i to je opet sa druge strane i dan kada se desilo oslobođenje Skoplja i kada su prvi put nakon turske vladavine u Skoplju zazvonila zvona. I zato, zaista kažem, ništa slučajno ne biva, i otuda je ovo jedno veliko delo izdavačke kuće Kalenić i našeg episkopa koji je blagoslovio i rad skupa i jednu ovakvu knjigu.
Profesor Jasmina, razumeli smo čime nas je sve sveti kralj Milutin zadužio i da će se možda pojaviti još neka nova naučna otkrića na nekim možda novim naučnim skupovima, kada ćemo saznati o nekoj novoj zadužbini, o nekom novom tragu koji nam je ostao od svetog kralja Milutina. Govorili smo o naučnom skupu, o tematskom zborniku, gde se on može pronaći i da li je možda već za ovo kratko vreme od kada je izašao iz štampe prepoznat i nagrađen?
Koliko znam, zbornik je u prodaji preko sajta Eparhije Šumadijske i mislim da takođe oni koji su Kragujevčani zbornik mogu naći i u prodavnici naše eparhije. Naravno, ja opet ponavljam, dakle, i zbog naših i studenata, ne samo u Kragujevcu, već, dakle, širom Srbije, zato je, dakle, zbornik je dostupan i u online formatu. Dakle, vodili smo računa i o tome, i tu opet dugujem zahvalnost Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu. Opet smo i to nekako vezali za Kragujevac, to je moglo, dakle, da se izvede sve preko biblioteki u Beogradu. Međutim, ja kao neko ko je zaposlen na filmu u Kragujevcu zaista sam htjela da to u potpunosti bude kragujevačko izdanje. I to je zaista važna stvar. Ono što je to lepa informacija jeste dakle da je, pošto je profesor Zoran Krstić kao urednik izdavačke kuće, negde, dakle, bukvalno u trećoj nedelji januara mene onako iznenadio porukom pitajući me šta radim tog dana. A ja, eto, dakle, nisam čak ni znala da smo mi ni nominovani, dakle, za izdanje godine. Dakle, desio se taj, da kažem, jedan vrlo lijep moment, a to je da je zbornik radova proglašen za izdanje godine u okviru manifestacije Dani Kragujevačke knjige, što je zaista meni izuzetno drago, ali ne samo dakle u smislu neke potvrde uredništva koje smo delili profesor Rubi Paripović i ja, nego mi je isto tako drago što je to veliki vetar u leđa izdavačkoj kući Kalenić, koja ima zaista širok dijapazon tema koje objavljuje i čini mi se opet i vetar u leđa u smislu objavljivanja monografija koje bi se ticale upravo kulturnog nasljeđa. I ono što ja mogu evo da obećam i našim slušalcima, toga će i tekako biti još, i da najavim da ćemo tokom u narednih godinu dana koleginica koja je bila recenzent, jedan od recenzenata zbornika, bilo ih je 12, da ne nabrajam sada naravno sva imena, raditi arheoakustična snimanja na Kosmaju. Jedna zadužbina na Kosmaju se vezuje za vreme kralja Milutina, dakle nije Milutinova zadužbina, ali jeste postojala u vreme, dakle i pripisuje se ktitorstvu kralja Dragutina. Jer podsjetit ću, dakle, ovi naši prostori, posebno dakle taj deo oko Kosme i Mladenovca, ipak su pripadala teritoriji kralja Dragutina, kojeg znamo kao sremskog kralja, i vrlo dakle interesantna ta državna uprava, dakle gde se, kako, način na koji je teritorija dakle podeljena. Tako da ćemo raditi i merenje zvuka, i ja se nadam da će naša eparhija tu opet da nam ukaže poverenje, dakle objavljujući našu prostorno akustičnu studiju koja se tiče o rekreiranju zvuka na Kosmaju u srednjem veku. No, o tom potom, dakle, tu se opet nadovezujemo, dakle, ne toliko o svetom kralju Milutinu, ali za vreme kralja Dragutina i tekako. Dakle, što je jedan mali uvod u ono što, eto, naši slušalci svakako treba da znaju, da ćemo se to dobrano, dakle, u neko vreme pozabaviti i onim vladarom koji je za nas izuzetno i za ovaj prostor izuzetno važan, dakle, to je despot Stefan Lazarević i priprema velikog jubileja povodom šestogodišnjice upokojenja. I naravno, nadam se da se pre no što budemo razgovarali tim povodom vidimo i nekim drugim povodima.
Biće mi veliko zadovoljstvo, najlepše vam hvala što ste iz vašeg Mladenovca doputovali u Kragujevac, vaš i naš Kragujevac, da biste danas sa nama i sa mnom ovdje razgovarali.
Hvala vama na gostoprimstvu, živi bili.
Svako dobro.
Prijetno.
Dragi Zlatousti, slušali ste specijalno vaskršnje izdanje emisije Naši razgovori, u kom smo ugostili profesorku Jasminu Ćirić, docenta na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, koja je jedna od urednica zbornika sa Međunarodnog naučnog skupa Sveti kralj Milutin i doba paleologa, istorija, književnost, kulturno nasljeđe. Za tonsku realizaciju današnje emisije zadužen Arsenije Vučković, a autor je Ana Brzaković. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.